Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Pritvor do 30 dana za bivšeg policajca Gorana Papića. Kongres SAD usvojio plan oporavka vredan 1900 milijardi dolara. Japan komemoracijom obeležava 10 godina od zemljotresa u Fukušimi. Luotens, tvorac audiokasete, preminuo u Holandiji. U Srbiji danas sunčano do 10 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti priču o tome da je vlada Srbije unajmila advokatsku kancelariju Sherry Blair, supruge bivšeg premijera Britanije Tonija Blaira, zbog navoda da država vrši pritisak na medijsku United grupu. Željko Bodrožić, predsednik nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Celo angažovanje porodice Blair je za jednu dublju analizu i za ono što eto mi doživljavamo da ljudi koji dolaze iz demokratskih zemalja podržavaju autoritativne vladare.
Kao i da ekološke organizacije iz Užica tvrde da se sprema izgradnja nove mini hidrocentrale na akumulaciji Vruci, iako je lokalna skupština zabranila gradnju malih vodnih elektrana na području grada. Vladan Sinđić iz Libergrafa.
Postoje dokumenti, odnosno lokacijski uslovi, projekat idejni i tako dalje, gde se dokazuje da javno preduzeće EPS gore sprema izgradnju mini hidroelektrane snage 1,9 megavata, koja je pet puta veća nego što je ova postojeća.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pritvor do 30 dana Viši sud u Beogradu odredio je Goranu Papiću, bivšem zameniku načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koji se sumnjiči za trgovinu uticajem, saopštio je taj sud. Kako se navodi u saopštenju, Goranu Papiću osumnjičenom da je svojevremeno sa svoje policijske pozicije urgirao da se osobi koja je sada u pritvoru vrati privremeno zaplenjeni blindirani automobil, pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke. Vladimir Vuletić, donedavni predsednik fudbalskog kluba Partizan, kog su predsednik države Aleksandar Vučić i ministar policije Aleksandar Vulin doveli u vezu sa kriminalnom grupom osumnjičenog Veljka Belivuka, saslušan je juče u svojstvu građanina u službi za borbu protiv organizovanog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u Beogradu. Njegovi advokati izjavili su nakon saslušanja da je Vuletić podneo krivičnu prijavu protiv NN lica iz MUP-a, kabineta predsednika države, premijerke Ane Brnabić i neidentifikovanih lica iz medija zbog iznošenja poverljivih policijskih podataka u tom slučaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da je u poslednja 24 časa u Srbiji 21 osoba umrla od posledica zaraze koronavirusom, čime je ukupan broj umrlih tokom epidemije porastao na 4620. Kako je objavljeno na državnom sajtu covid19.rs, registrovano je 4590 novih slučajeva infekcije, u bolnicama je 4311 obolelih, a procenat smrtnosti je 0,9%. 93%. U Srbiji je tokom epidemije zvanično potvrđeno 498.696 slučajeva infekcije.
Već godinu dana unazad trudimo se da sačuvamo svoje zdravlje usled pandemije izazvane koronavirusom. Pored straha od toka bolesti i nastojanjima uspešnog oporavka pred zaraženima u mnogim državama sveta je i problem finansijskog izdatka lečenja. Kako je u Srbiji? Većina troškova pokriva Republički fond za zdravstveno osiguranje. Međutim, kod slučajeva obolelih od COVID-a, kod kojih nije potrebno bolničko lečenje, zaraženi ipak imaju izvesne troškove. Radi se najčešće o analgeticima, suplementima i u izvesnom procentu antibioticima. U COVID ambulantama najčešće se prepisuje terapija koja obuhvata antibiotik. Ovaj lek u zavisnosti od proizvođača delom ili potpuno pokriva zdravstveno osiguranje. U slučaju plaćanja potrebno je izdvojiti oko 3 evra. Van pokrivenih troškova obolelima se pripisuje terapija analgeticima, odnosno paracetamol koji košta oko 1 evro. Najskuplja stavka su suplementi. Neizostavna su terapija u lečenju COVID bolesnika. Tu se pre svega prepisuju vitamini C i D3. Za jačanje imuniteta pored njih i cink i alfa-lipoinske kiseline kao snažan antioksidans. Cene ovih preparata su od 5 pa čak i do 50 evra. Važno je napomenuti, ni jedna terapija ne sme se primenjivati bez preporuke lekara, čak i kada je reč o suplementima. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je predlog zakona o 1900 milijardi dolara pomoći za saniranje posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa. Američki predsjednik Joseph Biden sutra treba da potpiše zakon u Beloj kući. Po tom zakonu, većina odraslih Amerikanaca ove godine dobit će direktnu pomoć do iznosa od 1400 dolara, a isplaćivanje pomoći za nezaposlene od 300 dolara nedeljno bit će produženo do početka septembra. Zakon predviđa izdvajanje 100 milijardi dolara za vakcine protiv koronavirusa i lečenje zaraženih, za škole, lokalne i za vlasti saveznih država i za teško pogođene industrije, od avionskog saobraćaja do koncertnih dvorana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije nije se oglasila nakon pisanja britanskog lista Telegraf da je Srbija unajmila advokatsku kancelariju Sherry Blair zbog navoda da država vrši pritisak na United Grupu, telekomunikacionog i medijskog operatora. Sherry Blair je supruga bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira, koji preko istoimenog instituta za globalne promjene već 6 godina savjetuje vladu Srbije, pripremila Ljudmila Cvetković.
U međuvremenu je United Grupa saopštila da je sa dve svoje kompanije podnela arbitražni zahtev protiv države Srbije Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova u Vašingtonu. United Grupa, u okviru koje u Srbiji posluju telekomunikacioni operator SBB i medijska grupa United Media, je u tom saopštenju navela da je od 2014. na udaru brojnih neosnovanih i diskriminatornih mera sprovedenih od strane srpskih vlasti i državnih institucija. Advokatska kancelarija Sherry Blair Omnia Strategy nije odgovorila na upit RSE u vezi sa navodima lista Telegraf. Ni iz vlade Srbije nije stigao odgovor na upit RSE da li je angažovana ova advokatska kancelarija, kao i koliko bi Srbiju koštale usluge te firme. Izostao je i komentar vlade zatražen povodom arbitražnog zahtjeva koji je protiv države Srbije podnela United Grupa. Institut za globalne promjene Tonija Blaira također nije odgovorio na pitanja RSE o tome da li su imali ulogu u angažovanju pravne kancelarije Sherry Blair od strane Srbije, niti na kojim su aktivnostima u Srbiji angažovani. Telegraf je naveo da su u institutu istakli da ni oni, ni Tony Blair nisu igrali bilo kakvu ulogu u obezbeđivanju ugovora za firmu Sherry Blair i da je ona dobro pozicioniran advokat čija firma ima klijente širom sveta. Predsjednik NUNS-a Željko Bodrušić kaže da sada jedna advokatska kancelarija iz Londona treba da nas ubedi da mi ipak živimo u jednom demokratskom i slobodnom društvu.
Cijelo angažovanje porodice Blair je za jednu dublju analizu i za ono što eto mi doživljavamo, da ljudi koji dolaze iz demokratskih zemalja podržavaju autoritativne vladare.
United Grupa sa sedištem u Holandiji tvrdi da je Srbija prekršila nekoliko obaveza bilateralnog sporazuma o investiranju sa Holandijom u vezi sa podsticajima i uzajamnom zaštitom investicija između dve zemlje. Diskriminatorne mere se sprovode u okviru intenzivne i orkestrirane kampanje koje su imale za cilj smanjenje tržišnog učešća SBB kompanije, telekomunikacionog operatora United Grupe u Srbiji, i za promociju i sprovođenje interesa kompanije Telekom Srbija, navodi se u saopštenju. U okviru United Grupe, pored SBB kompanije, u Srbiji posluju i njeni servisi E.ON i Total TV, a medijski sadržaj emituju televizije i portali Sport Klub, Nova S i N1. Televizija N1 je 25. januara objavila da državna telekomunikaciona kompanija Telekom namerava da se udruži sa privatnim mobilnim operatorom Telenor kako bi smanjila učešće operatora SBB na tržištu ispod 30%, a cilj je, kako je prenela N1, da se tako onemogući finansiranje medija poput N1 Nove S sport kluba. Telekom je 28. januara saopštio da će po komercijalnim uslovima iznajmljivati svoju optičku infrastrukturu Telenoru, čime se značajno liberalizuje tržište telekomunikacije u Srbiji. Kompanija Telenor Srbije je sredinom novembra saopštila da je podnela tužbu u Srbiji zbog, kako su naveli, nepoštene tržišne utakmice protiv povezanih firmi United Grupe. A vlast u Srbiji se već duže vreme suočava sa kritikama stanja slobode medija koje su sadržene u izveštajima Evropske komisije i relevantnih međunarodnih organizacija.
Vlast kontroliše brutalno skoro sve medije,
ocenjuje ZRS Željko Bodrožić iz NUNS-a. On dodaje da je mogućnost da građani čuju drugačije mišljenje svedena na minimum i da je United Media, članica United Grupe, došla na udar vlasti zbog svojih medija.
Mislim da bi se i vlasnike oni izvukli iz ove harange koja se sprovodi svakoga dana da nemaju medije.
Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović kaže ZRS da odnos vlasti prema medijima u Srbiji nije dovoljno dobar i da je čak u nekim trenucima vrlo loš.
Ja sam novinar više od 25 godina i pamtim razne vlasti. Nijedna nije htjela da dozvoli potpuno slobodu medija, ali naravno tu je odgovornost novinara velika, jer se mnogim situacijama mi novinari nismo dovoljno snažno borili za tu slobodu, već smo pristali da budemo društveno-politički radnici, komesari i cenzori koji su sprečavali da istina dođe do javnosti.
On nije želeo da komentariše odnos vlasti prema TV N1. Kada je u pitanju odnos vlasti prema medijima, i sam predsjednik države Aleksandar Vučić je pre 2 godine na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu priznao da nije ponosan na stanje u medijima. Međutim, početkom 2020. odgovarajući na pitanja građana na Facebooku, rekao da smatra da su mediji slobodni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković.
Evropska unija poziva Kosovo da ispuni obaveze preuzete sporazumom koji je 2013. godine potpisan u Briselu, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština u mestima sa srpskom većinom, rekao je portparol Evropske unije Peter Stano. U intervju za prištinski list Gazeta Ekspres Stano je izjavio da briselski sporazum nikada nije stavljen van snage. Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti saopštio je da se u jeku napada na predsednika SANU Vladimira Kostića, pojedine članove, njena rukovodeća tela, pa i samu akademiju, nikome ne može uskratiti pravo na lično mišljenje i izražavanje. SANU je to saopštio nakon višenedeljnih kritika kojima je Kostić izložen od strane dela akademika i u široj javnosti zbog toga što je ponovo javno doveo u pitanje da je Kosovo deo Republike Srbije, pripremio Dušan Komarčević.
Ne ulazeći u autonomiju rada Srpske akademije nauka i umetnosti, meni se čini da su stavovi koje Vladimir Kostić iznosi o Kosovu, pre svega njegovi lični politički stavovi, i zbog toga mi se čini da je ovakvo vršenje pritisaka direktno zadiranje u njegova ustavna prava da prosto ima svoje političke stavove i da iznosi svoje političke stavove.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Srđan Atanasovski, naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU i član organizacije Marks 21, komentarišući kritike i uvrede kojima je prvi čovek SANU, Vladimir Kostić, izložen prethodnih nedelja. Kostić je 7. januara ove godine u intervjuu za emisiju Newsmax Adria na televiziji N1 izjavio da niko u Srbiji, uključujući Srpsku pravoslavnu crkvu, nema tapiju na istinu po pitanju Kosova.
Da li su neki od velikih srpskih prelata, izdajnici koji su srpski narod izvlačili i odvodili u drugu carevinu sa idejom da se pretekne, da se otvore horizonti budućnosti, jer Čarnović je izdajica? Ja mislim da nije.
Stav predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti o Kosovu nije nov. Oktobra 2015. Kostić je rekao da je Kosovo faktički formalno izgubljeno za Srbiju i da je jedina politička mudrost kako sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo, jer ono ni de facto, ni de jure nije u rukama Srbije. Tadašnji predsjednik Tomislav Nikolić tražio je od Srpske akademije da se izjasni o Kostićevom stavu, kao i o tome da li posle takve takve izjave on može da ostane predsjednik akademije. Najnoviji intervju, kao i ranije obraćanje Vladimira Kostića na istu temu, izazvao je burne reakcije u delu javnosti. Poslednja u nizu zabeležena je u utorak 9. marta, kada su se porodice nestalih Srba sa Kosova okupile ispred zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu, nakon čega ih je primio Kostić. Kako je novinarima nakon sastanka rekao predsjednik SANU, na sastanku mu je dat ultimatum zbog izjava o nezavisnosti Kosova. Od mene je traženo ili da podnesem ostavku ili da izjavim ono što su mi izdiktirali, a taj diktat je Kosovo je srce Srbije. U duhovnom simboličkom planu ja mogu da se sa time saglasim, ali ne znam šta će od toga u ovom trenutku da imaju ljudi koji tamo žive, rekao je Kostić, a prenose Večernje novosti. Zbog stava prvog čovjeka SANU, 16. januara ispred zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti protestovalo je stotinak desno orijentisanih građana na čelu sa Vladanom Glišićem, samostalnim narodnim poslanikom i nekadašnjim članom pokreta Dveri. U izjavi koju je dao okupljenim medijima, Glišić je rekao da su se okupili kako bi probudili, kako je rekao, čestite starine iz Srpske akademije nauka i umetnosti, jer im jedan čovjek urušava ugled. Čini se da je poziv okupljenih prihvatila grupa akademika, među kojima su pisci Milovan Danojlić i Matija Bečković, koji su potom pozvali članove SANU da javno iznesu stav o izjavi predsjednika te institucije. Korak dalje otišao je akademik Predrag Piper sa odeljenja jezika i književnosti SANU, koji je 27. januara u pismu koje su preneli mediji između ostalog napisao da svako ima pravo da kaže šta misli, ali da neke teme ipak nisu podložne raspravi. O mnogim pitanjima može se argumentovano raspravljati, ali pitanja kao što su poštovanje integriteta zemlje, poštovanje ustava, poštovanje nacionalnog identiteta imaju neuporedivo viši status. Postoje vrednosti čije je osporavanje nedopustivo, napisao je Piper. Srđan Atanasovski napominje da poziv dela akademika za pojedinačnim izjašnjavanjem svih članova SANU o kosovskom pitanju otvara pitanje o kršenju najbazičnijih građanskih prava.
Ukoliko uđemo u to da se u okviru radnih kolektiva, pa i drugih, dakle naučnih i profesionalnih kolektiva, mogu vršiti ovakve, kako da kažem, ovakva izjašnjavanja na pojedine političke stavove koje ljudi iznose u javnosti, onda ulazimo u jednu vrlo opasnu teritoriju koja svakako izlazi iz onoga što je Ustavom zagarantovana sloboda na političkom mišljenju.
Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti saopštio je 9. marta da nikome ne može uskratiti pravo na lično mišljenje i na njegovo izražavanje, ali da je neprikladno i neprihvatljivo prozivanje članova SANU da se pojedinačno izjašnjavaju po principu da ili ne o pitanju koje predlagač samog postupka postavlja zbog, kako navode, dobro poznatih političkih istorijskih asocijacija koje takav zahtev budi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Bivši predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević preminuje na današnji dan 2006. godine u pritvoru Haškog tribunala u Ševeningenu, gde je bio optužen za ratne zločine počinjene u ratovima na prostoru bivše SFRJ. Uhapšen je u Beogradu 1. aprila 2001. pod optužbom za finansijske malverzacije povezane sa carinom. Taj proces nije vođen jer je 28. jula te godine izručen Haškom tribunalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je početkom prošle godine Skupština grada Užica donela odluku o zabrani izgradnje mini hidroelektrana na području tog grada, nedavno je Udruženje Užička odbrambena liga obavestilo Užičane da je mini centrala na reci Prištavici u selu Ravni dobila upotrebnu dozvolu, a zatim je i ekološka organizacija Libergraf pozvala građane da se zajednički bore protiv, kako tvrde, izgradnje nove mini centrale na brani akumulacije Vruci, sa koje se Užičani snabdevaju pijaćom vodom. Priču ima Novka Ilić.
U Libergrafu tvrde da su u prostornom planu područja posebne namene sliva akumulacije Vruci na brani jezera uočili da se pored postojeće mini centrale Vruci nalazi ucrtana još jedna za sada nepostojeća mini centrala. Napominju da su prošle jeseni došli do informacije da se na brani odvijaju pripremni radovi na izgradnji još jedne centrale. Da bi upozorio na mogućnost izgradnje nove centrale na Vrucima, što bi ugrozilo vodosnabdevanje Užičana, a uz podsjećanje na period od pre 7 godina kada je Užice ostavljeno ostalo bez pijaće vode, Libergraf je najpre organizovao veoma posećen protest ispred gradske kuće sa zahtevima gradskom rukovodstvu, a za Radio Slobodna Evropa predsjednik upravnog odbora Libergrafa Vladan Sinđić kaže:
zahtevamo da gradska uprava, gradonačelnica i gradsko veće građanima Užica jasno kažu šta se sprema na brani na Vrućima, kakvi se radovi izvode, jer ti radovi koji se gore izvode, odnosno koji su delom izvedeni, ne ukazuju na to da se ništa ne dešava. Postoje dokumenti, odnosno lokacijski uslovi, projekat idejni i tako dalje, gde se dokazuje da javno preduzeće EPS gore sprema izgradnju mini hidroelektrane snage 1,9 megavata, koja je pet puta veća nego što je ova postojeća.
Na sve tvrdnje Libergrafa gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević odgovara: gradska uprava za urbanizam nije izdala ni jednu građevinsku dozvolu za neku novu mini hidrocentralu i dodaje:
vodosnabdevanje građana Užica ni jednog trenutka nije bilo ugroženo i tako će i ostati. Svi radovi koji su urađeni krajem prošle godine, a rađeni su po projektu Instituta Jaroslav Černi, a koji je izvodilo javno preduzeće Srbija vode, je urađeno upravo u okviru njihovog investicionog plana održavanja. Svi ti radovi koji su urađeni su usmereni prvenstveno na potrebe vodosnadbevanja, a ne na potrebe iskorišćavanja hidroenergetskog potencijala. Ja moram da kažem da su naša saznanja da elektrodistribucija nije dobila ni jedan jedini zahtev, niti izdala bilo kakve tehničke uslove bilo kom investitoru za izgradnju mini hidroelektrane na teritoriji grada Užice.
Na to odgovara Sinđić:
nije tačno. Za sve postoje dokazi. Također, mi smo već uputili taj zahtjev pa Ministarstvu građevinarstva, znači da izvrši inspekcijski nadzor, odnosno da utvrdi da li za te radove koji se gore izvode uopšte treba građevinska dozvola ili ne treba, kako oni tvrde. I oni tvrde da je to neko investiciono održavanje, što ja sam siguran da se po to ne može podvesti. Gore se sprema izgradnja pet puta veće mini hidroelektrane.
A gradonačelnica poziva da razgovaraju.
Vrata gradske kuće su otvorena da sednemo za zajednički sto, da porazgovaramo i da suočimo mišljenja i da jednostavno na kraju struka kaže svoje mišljenje.
Sinđić za naš radio govori o dosadašnjoj borbi protiv izgradnje mini hidrocentrala na području Užica, gde je ranije bila planirana izgradnja 18 centrala, uglavnom na reci Đetinji i njenim pritokama.
Imali smo priliku da sprečimo izgradnju mini hidroelektrane u Rošnjaku, to je pre dve godine stavljena dozvola van snage, i nismo na vreme reagovali da se spreči ono unakažavanje simbola grada na plaži, stare hidrocentrale koja je spomenik kulture. Nismo imali priliku da sprečimo Prištavicu, insistiramo, zahtevamo da se spreči izgradnja bilo kakve mini hidroelektrane na brani na Vrućima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sporazum Pekinga i Moskve o izgradnji lunarne svemirske stanice označava nastavak kineskih ambicija u svemiru i povratak Rusije u istraživačku trku, ali i produbljivanje geopolitičkih odnosa dve zemlje razvijenih u vreme zahlađenja odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, pišu svetski mediji. Kina i Rusija najavile su planove za izgradnju zajedničke lunarne svemirske stanice za širok spektar naučnih istraživanja, uključujući istraživanje meseca, preneo BBC. Ruska svemirska agencija Roskosmos i Kineska nacionalna svemirska uprava potpisale su sporazum o razvoju istraživačkih objekata na površini meseca u orbiti ili oboje. Saopštenje o radnji u planiranju, dizajniranju, razvoju i radu istraživačke stanice dolazi u vreme kada se Rusija priprema za proslavu 60. godišnjice svog prvog svemirskog leta sa posadom. Kina, koja je relativno kasno napredovala u istraživanju svemira, prošlog decembra zabeležila je uspešan povratak sonde Chang'e 5, koja je na Zemlju donela kamenje i tlo sa meseca, što je, kako ističe BBC, ocenjeno kao još jedna demonstracija sve veće sposobnosti te zemlje u svemiru. Najava Kine i Rusije da planiraju da izgrade lunarnu istraživačku stanicu moguće na mesečevoj površini označava početak nove ere u svemirskoj saradnji dve zemlje, ukazuje Associated Press. Kina se, kako naglašava AP, snažno oslanjala na rusku stručnost u prvim godinama svog svemirskog programa, ali od pokretanja prve misije sa posadom 2003. uveliko krenula vlastitim putem. Dok Moskva nastoji da ponovo preuzme vođstvo u svemirskoj trci, plan izgradnje lunarne svemirske stanice, koja bi bila otvorena za sve zainteresovane zemlje, bi, smatraju stručnjaci, mogao da postane najveći kineski projekat svemirske saradnje do sada, ukazuje France Press. Kina, koja je tražila bliže partnerstvo sa Moskvom pored uspeha u donošenju materijala sa meseca prošle godine lansirala je sondu Tianwen-1 na Mars, koja trenutno kruži oko crvene planete. Sa druge strane, naglašava France Press, Moskva, koja i dalje sarađuje sa Vašingtonom u svemirskom sektoru, jednom od retkih područja saradnje preostalih između hladnoratovskih rivala, prošle godine nije potpisala sporazum Artemis pod vojstvom SAD za zemlje koje žele da učestvuju u šemi istraživanja meseca na čelo sa NASA-om. Jačanje geopolitičkog odnosa Rusije i Kine, koji traje nekoliko poslednjih godina, produbljuje se kako na zemlji, tako i u svemiru, ističe američki televizijski kanal CNBC. Taj produbljujući savez, koji obuhvata sve veću ekonomsku, vojnu i političku saradnju, imao je, ističe CNBC, nekarakterističan prikaz toplih odnosa kada je 2019. kineski predsednik Xi Jinping nazvao svog ruskog kolegu Vladimira Putina najboljim prijateljem. Ovo geopolitičko prijateljstvo osnažilo je jer su se njihovi odnosi sa SAD pogoršali poslednjih godina američkim sankcijama Rusiji i američkim carinama na kineski uvoz prednim milijardama dolara pod bivšim predsednikom Donaldom Trumpom, pišu svetski mediji.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Sa četvrt veka zakašnjenja, grad Split dodelit će jednu od tri ovogodišnje nagrade za životno delo novinaru i književniku Miljenku Smoji. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Jedan od ovogodišnjih dobitnika nagrade grada Splita za životno djelo biće i Miljenko Smoje, novinar, književnik i autor scenarija za televizijske serije Naše malo misto i Velo misto, koje su postale dio identiteta Dalmacije i Splita. Smoje početkom 90-ih bio oštar kritičar hrvatskih vlasti, surađivao i u drugom simbolu Splita, Feral Tribunu, a nakon njegove smrti 95. po ocjeni mnogih istiskuje ga se iz javnog sjećanja i minoriziraju njegove zasluge za hrvatsku kulturu, Dalmaciju i grad Split. Jedan od članova komisije koji su tako odlučili je akademik, nekadašnji hrvatski ministar vanjskih poslova i s mojim kolega u Slobodnoj Dalmaciji Davorin Rudolf, koji u izjavi za naš program priznaje da je bio iznenađen kada je vidio prijedlog za Smoju, jer je vjerovao da je takvu nagradu Smoje davno dobio, ali nikada nije kasno, odlučan je Rudolf.
Došla generacija u ovoj komisiji koja želi ispraviti ta propust, grešku, kako god hoćete, i da mu dodijeli nagradu. Zašto? Dakle, prvo, Smoje je hrvatski pisac. Drugo, on je intelektualac, on je bio intelektualac, a čujte, zadaća svakog intelektualca je da bude usuprot vlasti. To je imanentno intelektualac. On je takav život i živio, imao je vječno nekakvih teškoća sa politikom.
Zbog zamjerki na pojedine scene u Našem malom mistu i Velom mistu, Smoje je bio tema i na centralnom komitetu, prisjeća se naš sugovornik. Bilo je hrabro to što je pisao, ali ja znam da je to bila njegova dužnost kao intelektualca, kaže Rudolf. A što se tiče kritika da je Smoje pogriješio 90-ih, odgovara.
Koliko ljudi u Hrvatskoj i Jugoslaviji pogriješilo u doba, recimo, kada je ta država nestajala? Možda je bilo takve greške, ja u to sad ne ulazim, ali ono što je važno, on je ostavio taj opus i meni imponira što uvijek pisao za maloga čovjeka. Eto, zalagao se baš za male ljude.
Osim Smoji bit će dodijeljene još dvije nagrade za životno djelo, a jednu od četiri godišnje nagrade grada Splita dobit će i udruga veterana 72. bojne vojne policije. Desetak pripadnika te postrojbe osuđeno je za ratne zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u bazi vojne policije Lora u Splitu početkom 90-ih, kada je veći broj njih mučen i premlaćivan, a pet osobe od premlaćivanja i umrlo. Jedan od osnivača i dugogodišnji urednik Feral Tribuna, novinar Viktor Ivančić, u izjavi za naš program ne krije ogorčenje.
Sve što je Smoje radio protivi se tome, tako da imam osjećaj da je to sve skupa jedna stara kaša ovdašnjeg poricanja. Mislim da više treba Smoje onima koji dodjeljuju nagrade nego što Smoje treba nagrade, a njima treba Smoje zbog toga da bi relativizirali ulogu pripadnika 72. bojne u ratu.
On tvrdi da se o tome kakvo mišljenje gradske vlasti Splita imaju o postupcima pripadnika 72. bojne moglo vidjeti po podizanju spomenika toj postrojbi na ulazu u Loru 2016.
To je, znate, više od poricanja. To je otprilike poruka, znamo što se u Lori dešavalo i smatramo da je to herojsko djelo. U istom paketu Smoju i 72. bojnu staviti, to mi je potpuno moralno nepodnošljivo.
Nagrade grada Splita bit će dodijeljene 7. svibnja na Dan grada. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Japan obeležava 10. godišnjicu zemljotresa i cunamija u kojima je stradalo gotovo 20.000 ljudi i koji su u Fukushimi izazvali najgoru nuklearnu katastrofu još od Černobilja. Kako je preneo Associated Press, građani su se prošetali do obale ili grobova, moleći se za rođake i prijatelje koji su izgubili živote u cunamiju, a car Naruhito i premijer Yoshihide Suga odaće počast minutom tišine na memorialnoj ceremoniji. Luoten, stvorac audiokasete i pionir CD tehnologije, preminuo je u 94. godini u Duizelu u Severnoj Holandiji, preneli su holandski mediji. Otens, koji je želeo da bude inženjer, počeo je da radi za Philips 1952. godine, a 8 godina kasnije već je bio šef u toj kompaniji. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.